čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac iz Bijeljine kaže da je njegova prijateljica bubrežni bolesnik preko 10 godina, da ima preko 30 godina starosti, na dijalizije preko 10 godina i zbog te bolesti je mnogo oslabila, tako da su joj kosti neotporne, pa slabo može hodati, inače je slaba. Zanima ga kako ona da posti, da li treba da posti cijeli post i može li se poste skratiti za bolesnike.
Sigurno da može poslužiti za zdrave, da bi se tijelo počinilo duhu, ali kada je bolest u pitanju, pogotovo kad su teške bolesti, uglavnom nema posta. Dovoljno je samo da eto ode kod svog duhovnika ili parohijskog svećenika da je razreši od posta ili da vidi da se na neki način to prilagodi. Dakle, normalno je da čovjek sve, ako može, recimo da posti srijedu i petak, ako može, ako mu to ne pravi problema sa zdravljem, budući da su ovakvi, kada su teške bolesti, onda neka otposti. Ali ako ne može, eto, uzme se blagoslov od sveštenika, objasni se situacija i eto, kaže se u ovim našim knjigama da je i bolest na neki način post.
Naši slušaoci iz Kanade, oče Dalibor i Danijela, vas puno pozdravljaju, mole za vaše molitve i pitaju kada nemaju snage za molitvu, kada molitva postaje mehanička, šta da rade?
Pa sad, da li molitva uopšte može da bude mehanička, može da bude recimo da, da nema mnogo pažnje, ono što se kaže da ako je molitva koja se čita, da onda recimo čitamo, da mnogo ne pazimo. Međutim, to treba nekako srediti prije molitve. Stvarno je divno kada hrišćani čitaju te jutarnje i večernje molitve ujutro i uveče, ali neki put za njih nema baš mnogo ni snage, naročito uveče. E onda je dobro na neki način da se čovjek pripremi za tu molitvu. Nije loše malo da uzme da pročita nešto iz neke knjige ili iz Svetog pisma ili iz neke knjige 5-10 minuta, samo čisto tako da se kaže da ne skače iz ovoga svijeta u Božji svijet, već da to malo je to glatkije prođe, da se malo smiri um. I tako um je dosta teško obuzdati, dosta ga teško sabrati na molitvu, i onda ovo čitanje knjiga dosta pomaže.
Da kažete nešto o korišćenju Isusove molitve, pita slušalac, pošto neki duhovnici svima predlažu da je što više izgovaraju i da se njome naslađuju, kao recimo starac Gavrilo iz manastira Lepavine, a opet neki drugi ili zabranjuju ili preporučuju da se ta molitva ne koristi jer može da dovede do prelesti. Kako biste vi savjetovali da se na najbolji način koristi ova molitva, a da se ne upadne u prelest, i da kažete nešto o tehnikama koje predlažu oci crkve za korišćenje ove molitve, kao saginjanje glave, duboko disanje i tako dalje, pošto i za ovo postoje podijeljena mišljenja u nekoj literaturi, kao u knjizi Kazivanje jednog bogotražitelja svom duhovnom ocu se govori o tim tehnikama, a na primjer neki drugi kažu da te tehnike ne treba koristiti.
Pa da dođemo prvo do tih tehnika. Znate, govorenje Isusove molitve u ovom našem vijeku i u ovom našem stanju, tako da kažem, u našoj tehnološkoj civilizaciji ne može nikako da bude štetno. Kada se govori o tim prelestima koje se dešavalo da ljudi upadnu u prelest sa ovom molitvom, one su prije svega bile posljedica gordosti i nekog samomnjenja, ali u periodima crkve i kada je, tako da kažem, bio slobodan od svih ovih čudovišta civilizacije koje nas sve okružuju, tako da čovjek zaista mogu da se usresredi na tu molitvu, i onda ako to radi bez duhovnog rukovoditelja, onda to stvarno može da dođe u zemlju ne dođe, pogotovo kažem ako njemu ima sujete i gordosti. Međutim, u ovom našem vijeku, kada ti blagodatni darovi su se prilično u ovom pogledu manjili, nema baš mnogo tih opitnih ljudi koji imaju iskustvo živog opštenja sa Bogom, ima ih još tako na Svetoj Gori, ima negde, ima skrivenih slugu Božih i tako dalje, ali znate, 300-400 godina ranije to je, da kažem, bila opšta pojava takvih ljudi koji su se tim bavili, danas to više nije slučaj. Dakle, mislim da danas svako može to da radi. Ne bih koristio ovdje termin naslađivanja molitve. Molitva nije cilj, nego sredstvo da se dođe u blizinu Božju, da se čovjek orodi s Bogom, ali nikako da se ne naslađuje. Znači, to onda ako se nasladi, onda je dobio nešto, pa a nije dobio Boga. Zato molitva je razgovor sa Bogom, pripremanje sebe za okušanje nekih tajni koji se okom ne vide, ako je svo biće čovjekovo osjeća. Tako da mislim da bi dobro bilo zaista da svako od ovih ljudi koji u svijetu žive povremeno izgovara tu Isusovu molitvu. Ona sabira um, sabira biće čitavo. Što se tiče ovih tehnika, kažem, ja mislim da danas rijetko ko za njih ima i snage i vremena. Zato ne smatram da su nešto naročito opasne. Oni jesu opasne u tom smislu što to mora da se radi pod kontrolom duhovnog rukovoditelja, ali danas za to praktično vremena imaju samo monasi. Tako da, jer njima je molitva, da kažem, ono što je ostalom svijetu njihov zanat njihovo djelo, to je monasima molitva, i oni onda mogu da i traže ove opitne duhovnike koji i da koriste te tehnike udisanja i izdisanja. Tako dok normalni čovjek, evo gledam i ovdje, kaže, svršilo se ljeto na Cetinju sa 7 različitih muzika u isto vrijeme, a sve to oko manastira, a počela je zima sa tutnjajućom muzikom Luna Parka, tako da, znate, teško da sad mi možemo sebe da prenesemo u neko vrijeme u kojem su te tehnike bile, tako da kažemo, normalno djelovanje, to usamljivanje, zatvaranje u mračne prostore gdje se to radi boljeg usredsređivanja obavljalo. Mi sada živimo u jednom svijetu koji je, danas kažu, transparentan, u stvari da kažemo potpuno ogoljen i svima na uvidu, tako da mislim da Isusa molita može samo da pomogne. Ona je u stanju da osvešta biće čovjekova, ako čovjek zaista krene da ne samo nju izgovara, nego da i ono što je propratno njoj da sprovodi, a to znači milosrđe, ljubav, sastradavanje sa ljudima. Mi ne možemo da govorimo o Isusovoj molitvi kao nekakvoj mantri koja ne podrazumijeva nikakvu drugu djelatnost. Znači Isusova molitva je molitva, ali ona podrazumijeva cjelokupnu hrišćansku realnost hrišćanskog života, Bogu usmjerenog.
Evo, oče, ovakvo pitanje smo mogli očekivati posle one vaše lijepe priče o Bjelorusiji. Slušalac iz Nikšića pita da li će naša mitropolija u buduće možda organizovati putovanje u Bjelorusiju i za nas vjernike.
Bilo bi lijepo, mi smo čak već neke korake uradili na tom planu. Dakle, veze su uspostavljene vrlo bliske, ovako tako da kažemo. Već smo smislili šta ćemo da uradimo mi za njih, a vidjet ćemo šta će oni za nas. A koliko vidim, koliko ljubav imaju, mnogo će više oni za njih. Dakle, Bjelorusija, nisam to rekao, ona nema ni jedno brdo. Ona je sva ravna. Najveći njen vrh zove se Lisija gora, 25 metara viši od Minska. Znači, potpuno je ravna, što se kaže, na tiku da se popneš pa da vidiš čitavu Bjelorusiju. I onda smo odlučili da minsku djecu, te njihove vjeronauke, to u stvari imaju letnji kamp tamo u kojem po 15 dječaka i djevojčica, svaki 15 dana se mijenjaju te grupe, koji žive kao u malom manastiru, s tim što to nije manastir, to su žive pod šatorima, imaju neke svoje zajedničke. Ja sam bio u tom kampu prošle godine ljeti i vidio tu divnu djecu, ali ta djeca nikad nisu vidjela brda, niti su bila na brdu. Oni to znaju da nacrtaju tako i vidjeli su fotografije, ali nikada, pa sam mislio da ih vodimo na ostrog. Eto, to smo odlučili, da oni dođu sljedeće godine kod nas, pa da ih preko Ivanovih korita spuštamo u Kotor, pa ko preživi taj šok gledanja 1000 metara ispod sebe. A eto, oni stalno zovu, pa ćemo da vidimo da napravimo te neke susrete. Evo, kažem, naš skulptor Saša Stanišić je prvi probio led i sam otišao tamo, pa evo i mi sad ovako. A ne kažem sad ovo da nešto nas Kaluđere veličam, ali otac Andrej je rekao, kaže, sad vidim, kaže, da su Srbi stvarno, kaže, kaže, sad ih još više volim, kaže, kad vidim, kaže, kako su, kaže, ovako jednostavni ljudi, kaže, nisu ništa komplikovani kao ovi stranci. Ja tamo kad sam bio, bila su i neka dva katolička monaha iz Belgije, pa smo tamo malo pričali, i onda vidim da je otac Andrej potrudio se, i on i monahinje, da njima nekako predstave ovo čime mi živimo u pravoslavlju, a da tako bude njima prihvatljivo, da im bude dostupno. I Znate, to je da se namuči čovjek malo, znate, čovjek iz zapadnog svijeta kada dođe odjednom, oni to smatraju nekakvu zaostalu zemlju, odjednom vidi toliku silinu pravoslavlja. Znate, on se potpuno se izgubi, ova su stvojica izgubila zaista. Ali se tako namuči, onda kaže, eto, kaže, kad dođu Srbi, kaže, odmah ti je lako sve, sve s njima može. Tako da, čuo sam da će se, ja mislim, već sljedećeg mjeseca napraviti ta, pošto najbolje da se putuje autobusom, da bit će ta linija Beograd-Minsk, koja čudno samo 10 sati ide, a to je kao da odavde putujemo do Beograda, tako da, jer potpuno je ravan put, mislim, ide na Beograd, pa na Lavov, pa na Minsk, dakle, zamislite autobus koji ne skreće s puta, ide tako, ide samo 10 sati, to su nam obećali da će ovi naši iz turističkih tih agencija da se time pozabave, pa eto, ako Bog da, idemo u Minsk.
Da se nadamo, a evo sljedećeg pitanja našeg slušaoca iz Banata, kaže, u našoj eparhiji se u toku liturgije zatvaraju dveri na oltaru, pošto odlazi u Beograd na liturgiju, tamo se dveri ne zatvaraju tokom liturgije, pa da objasnite značaj dveri i njihov nastanak i današnje različito shvatanje dveri u različitim eparhijama.
Pa da, dobro pitanje, samo da nije, što se kaže, u kontekstu ovoga što je tako u Srbiji unelo neke smutnje, ovdje kod nas u Crnoj Gori, hvala Bogu, to ne postoji, mislim da neće ni postojati, ali u čemu je stvar? Crkva je, znate, gradila svoje bogosluženje i postali su neki običaji u tom bogosluženju koji niti su dogmatski, niti su, tako da kažemo, bićetvorni za crkvu, su jednostavno običaji. Tako da u nekim pomjesnim crkvama te dveri, vrata praktično oltarska, se otvaraju kada se počne bogosluženje, zatvaraju se kad se završi. U nekim drugim crkvama, kao uglavnom u velikom dijelu srpske crkve, one se otvaraju, pa se onda u nekim momentima zatvaraju, pa se opet otvaraju, pa tako bude to nekoliko puta u tokom bogosluženja. I sad je to nekom izgleda ispao povod za problem da se vidi kad se to otvara, kad se zatvara i tako dalje. A šta se time radi? U stvari se zaboravi duh bogosluženja, zaboravi se radi čega smo se okupili. Mi se nismo okupili ni za čeg drugog na liturgiji, nego da dobijemo Hrista. Evo baš taj Boži čovjek Andrej u Minsku, kad smo služili zajedno u tom podvorju među tim beskućnicima i pričestili smo se, i sad kod Ruse običaj da kažu neka je sa srećom i zdravljem pričašće svetim tajnama. Oni to kažu s pričastijem svetih tajni. Međutim, otac Andrej stalno govori, kaže, neka je na zdravlje primanje Boga. I ja sam se zaista tu štrecnuo malo ovako kad je on to rekao. On je ovako Boži čovjek i opitan u duhovnim stvarima. I onda, recimo, vidite zašto smo se mi okupili na liturgiji. Mi smo se na liturgiji okupili da primimo Boga u sebe. Da nas Bog objedini sve. To je crkva. Objedinjeni sabor ljudi oko jagnjeta Božijeg, u kojem zaista potpuno nije bitno da li će neko navući zavesu na prozor ili na vrata ili, razumijete, to su nekakve, kažem tako, nekakve spoljašnje i čini mi se potpuno nevažne stvari za duh samog tog bitinog bogosluženja, dakle primanja Boga, pripremanja za susret sa Bogom i primanja njegovog. Ja pravom kažem, sada me neko pita da li otvaram i zatvaram dveri, neki put ih otvaram, neki put zatvaram, više ne znam ni sam tako, ali znam da je liturgija ponavljanje Hristove žrtve na Golgoti, dakle učestvovanje, potpuno učestvovanje u tom činu raspeća, kada je praktično sav ljudski rod raspeo Gospoda. Mi možemo danas da kažemo da su to uradili samo Jevreji, ali ljudski rod ga je raspeo, i učestvovanje u njegovom pogrebenju, živonosnom i u njegovom vaskrsenju treći dan iz groba i u svim blagodatnim darovima koje nam je darovalo to vaskrsenje koje kad je ušlo u maticu ljudskog života potpuno promenilo i rod čovečiji i potpuno ne samo da kažem to naše neko svakodnevno molitvena sabranja, dakle uzdigla ih na stepen do sjedinjenja s Bogom. I prije vaskrsenja Hristovog molili su se ljudi Bogu, ali od momenta kad je on vaskrsao, kad je zaista smrt pobjeđena, mi smo tu samo da se objedinimo zajedno s njim, ne možemo pojedinačno, jer to ne bi bilo sjedinstvo s Bogom, nego bi bilo sjedinjenje sa svojom predstavom Boga. Ali kada se zajedno svi jednim ustima, jednim srcem s njim sjedinimo i njega ispovedimo, to je onda crkva i to je onda liturgija. I onda u takvom kontekstu pravom kažem, potpuno je nevažno služite li vi na livadi ili služite li u hramu, se to pomaže, znate, i ta neka zatvaranja dveri i uopšte gradnja hrama, to pomagalo je to u pobožnosti, znate. Ali sve su to izrazi pobožnosti, a nije sami Bog. Divno je rekao jedan teolog, kaže, nije crkva hram Boži, crkva je slika svijeta, a ljudsko srce je hram Boži. I kad je ljudsko srce zaista svjesno da je hram, ono tako i postupa. I onda mu nisu važne mnogo te spoljašnje strane. Mnogo naše crkvene kulture zavisi od podneblja u kojem živimo. I sad je onda teško, znate, eto kažem to u Rusiji, oni, znate, vidite, to je drugačiji mentalitet, to nije mentalitet mediteranskog naroda u kome smo mi. Oni obiluju u pobožnosti, ali mentalitet je drugačiji od našeg. Sad bi bilo čudno da mi preuzimamo njihove forme, njihovo iskazivanje pobožnosti. Ovako, oni svi kažu, Srbi su sveti narod. Znači, oni su gledali naše bogosluženje i oduševljeni. A ja pomislim, pravo vam kažem, kad vidim njih, mi ovo nećemo stići nikad. Otprilike i oni nešto o nama tako misle, kažu, oni kažu imate neku slobodu pred Bogom koju mi nemamo, kažem imamo, ne znam, strah od Boga. Reče mi jedan djevojčurak tamo, neka Evgenija, kaže, ja mislim, kaže, da je razlika između Srba i Rusa, kaže, time što se vi radujete dolasku carstva nebeskom, a mi mislimo ćemo zaglavim upakao. Kaže, i zato smo mi svi u strahu. A nije, ja sam kod njih vidio više radosti, znate, nego kod nas, to je zaista jedna klihtajuća radost, da vidite šta oni za Vaskrs rade, to je. Ali kažem, to su neki različni pristupi tim formama bogosluženja, ali duh je isti, a to je ono što je bitno. I sad ovi što, kažem, su krenuli da prave probleme oko otvorenih i zatvorenih dverina, su krenuli da prave probleme oko spoljašnjih stvari koje uopšte ne utiču na duh. Mesto da gledamo da se tim istim duhom hranimo, da se njime objedinjujemo, da to bude ono brat naslonjena brata kao tvrd grad, znate, a ne da se sad tražimo oko čega ćemo da se dijelimo, pa sad to zovu, znate, ruska praksa, pa grčka praksa, pa to. Znate, potpuno je svejedno jesam li ja u plavom ili u zelenom ili u crvenom, mislim, u dijelu, ovako važno to kakav sam ja čovjek. Tako da, eto, kažem to oko tih dveri, oko tih a moramo malo da se i pazimo, znate kako, vidim baš ovdje jedan slušao sam postavio pitanje oko tome da li će, pošto je prestao komunizam, da li će neki novi pogrom da nastane na nas, na crkvu i tako. Pa ovo jesu sve neke, znate, đavolu ne treba razlog i neki povod njemu. Mislim, on će uvijek naći i povod i razlog da pravi raskole, da pravi diobe. On uživa u tim diobama. On ne može da da zamisli da, da recimo neko stvarno ono, baš to reče ona mlahinja, da jedna duša može da bude u dva tijela. Znate, to njega strašno boli, on hoće da svako bude Bog za sebe i da time odstupi od živoga Boga, ali neće mu uspjeti ovako. I zato treba da radimo na tom objedinjavanju, da prepoznamo kad nešto hoće da nas odvaja jedne od drugih i da to onda stavimo po stranu. Uvijek su to nekakve nevažne stvari, pogotovo kad se radi o tim formama bogosluženja. Uvijek je važno da gledamo na onu suštinu. Znate, kad se služilo po katakombama, kada nije znao čovjek hoće li preživjeti tu službu, ali ne samo po katakombama, nego ima onaj veliki duhovnik, još je živ taj otac Justin Pirvu iz Skita Petru Voda u Rumuniji. On je pričao jednom, dok je bio u koncentracijom logoru u Sibiju, to je tamo u Rumuniji, kaže, jedan zatvorenik je umirao. Otprilike je bio Srbin, vidim da se zvao Nedjeljko. I kaže, i morali smo da ga pričestimo, kaže. Ja sam negde, kaže, našao, kaže, nekakvu, ne znam, maletsku količinu vina, kaže, i jedno pačence hleba. I ja sam klekao između ona dva kreveta i počeo da služim liturgiju, da je mogu čovjeka da pričestim, i svakog trenutka sam očekivao rafal po leđima. Kaže, i ako sam ikad služio liturgiju kako valja, tad sam je služio između ta dva kreveta. Kaže, to je bila moja jedina prava liturgija. Dakle, kažem, tu sad forme više, znači, tu ne da nije bilo ikonosta sa dveri, tu su bili samo oni koji očekuju da Bog dođe. Eto, baš kao što kaže otac Andrej za ove, tamo kaže, ove beskućnike, kaže, a sad su skućnici. Kaže, oni nemaju ništa, oni samo Hrista imaju. Eto, i u takvom, znači, kad dođu ta stradanja, onda dođu do ogoljenja formi, onda ostane samo suština. Ali mi treba da se trudimo i ovim mirnim vremenima da baziramo sve na tu suštinu, da ne gledamo na te spoljašnje periferne forme.
Kako se boriti protiv lenjosti i uninija, pita slušalac.
Protiv lenjosti trudom, a protiv uninija najbolje, čini mi se ovako, boriti se ljubavlju. Jer uninije to tako, to je nekakva sveobuhvatna smrt, tako naziva Sveti Jovan Lestičnik, i ona tako uhvati čovjeka i da te potpuno ga obuhvati i sahrani ga živog u zemlju, i misli čovjek više njemu nema spasa, ni njemu ni bilo kome, i sve to. I onda sad vrlo teško izvući se iz toga, ako čovjek hoće da se izvuče nekakvim svojim ovako principima, ne znam, da se negde hrabri, nešto ovako. Ali ako recimo pomisli na ljude koje voli i kako bi još trebalo više da ih voli, neki druge da zavoli, on može da izađe iz tog uninija. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.